Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30. Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Jyewe Cyusa, nanjye Teta, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bana nshuti zacu, yambi! Ku ishuri se bimeze bite? Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Nibyo rwose Cyusa. Ese nshuti zacu, mwaba mwiga icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Batubwiye ko igihe turi gusubiramo amasomo yacu cyangwa dukora umukoro baduhaye, tuzajya tubwira ababyeyi bacu bakadufasha, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Abana, ese muri mwebwe hari abajya bambara imyenda itameshe? Kubera iki? Muze twumve utunyamaswa.
Naho se ababyeyi bacu bo bayishyukiye uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriye impamvu ababyeyi bagomba gufasha abana babo gusubiramo amasomo mu gihe bari mu rugo, ndetse no kubahengereza abafasha kwikorera imikoro, kuko ari byo byagira umumaro mu myigire y'abana aho kubibakorera. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa buri gihe kwambika umwana imyenda imeshe n'akamaro bifitiye umwana.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Mumazi, yatsinzwe!
Kanyoni!
Wanguka mu ruziga Kanyoni,
we nawe ujye umfasha kureba no gushyira mu ruziga watsi.
Yee, mube maso kandi mutege amatwi, Kanyoni ari kutujijisha.
Njye namaze gutsinda kenshi, noneho naguhariye wowe na Gahene nawe. Ariko niba mushaka ko nongera gutsinda, ndatsinda da.
Dukomeze umukino, mwiteguye!
Yee!
Bigenze
bite ko uhagaritse umukino Kanya?
Ndaje hari icyo nshaka kuvugana na Kanyoni.
Nicyo nshakira Kanya.
Kanyoni, witumye mu myenda?
Gute?
Wikozeho pipi?
Wimbeshera?
Yego, uri kunuka inkari?
Wimbeshera?
Habaye icyaho Kanya, ko Kanyoni narize?
Ntacyo ntare! Kanyoni!
Ntacyo nongera kuvugana nawe, urambeshera ngo nitumye mu myenda.
Kubera ko imyenda yawe irimo kunuka Kanyoni?
Wimbeshera imyenda yanjye ninuka.
Kanyoni, wijya impaka, nanjye nabyumvise. Ariko nanze kubikubwira ngo utarakara.
Cyangwa ntabwo yose.
Noze nanisize n'amavuta. Niba ugira ngo ndakubesha ngwino wihumurize wumve gahe.
Wirakara Kanyoni, niba undi mwana tubwiye ko yoze, buriya yoze.
None niki kiri kunuka?
Mwumve mama mahoro ndanitaye niba ari ibyo.
Kanyoni garuka.
Ntugende Kanyoni.
Oya sha Kanyoni,
ntabwo dushaka kugenda urira kandi uri inshuti yacu.
Kandi turagukunda.
Niyo mpamvu dushaka kugufasha ngo tumenye ikiri kunuka kugira ngo ukivane.
Uko nukomeza kunuka utyo ntabwo twongera gukina nawe.
Murorere n'ubundi nditaye maze mukine mwenyine, nandetse muri n'abana babi.
Ceceka waka. Rata Kanyoni, reka twiganire.
Kanyoni, iyo myenda wambaye irameshe?
Oya. Kandi koko niyo amaze iminsi yambaye.
Umara ko gukongera ukambara imyenda yandi?
Yego, iwacu ntibakunda kumesa imyenda yacu, kuko mama avuga ngo nta kanya afite kandi isabune irahenda.
Kandi nta nubwo ugira imyenda myinshi yo guhindura?
Oya.
Wasanga iyo myenda yandi yari irimo kunuka, umaze iminsi yambaye?
Ngiye maze koga iwacu bampa imyenda imeshe ngahindura.
Nanjye. Hari ubwo iwacu bataduhinduriraga imyenda maze natwe itangira kunuka.
Nk'ibya Kanyoni rero.
Ibyo se gusa? Kahubwo njye hajemo udusimba.
Yee.
Sinibuka uko batwita ariko twarandyaga nkishimagura cyane.
Oh.
Hanyuma baka.
Ubwo iwacu barebye impamvu nishimagura basanga n'utwo dusimba, bahita bamesa imyenda n'amazi ashyushye ngo dupfe. Kuva icyo gihe iwacu baduhindurira imyenda kenshi.
Nizere ko nta dusimba mfite mu myenda. Ndatashye njye kubwira mama mpa imyenda imeshe.
Yego sha, maze iyo bayimese muze duherekeze Kanyoni we.
Umwanda wose urica abana mubimenye. Utera indwara nyinshi mu mubiri wacu. Muraje mukunda no kwiyuhagira, maze rero tuzaba bazima.
Yo! Kanyoni disi yaje ku irembo yambaye imyenda itameshe kubera ko ingo iwabo badaheruka kumesa.
Yego shacyusa, bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire, namwe iwanyu bajya babambika imyenda itameshe? Kubera iki?
Mama mbuza kwambara imyenda itameshe, kubera iba yanduye. Ni mama, ubwo nambaye imyenda itameshe. Umeshe ngo nzawambara ejo. Bambuza kwambara umwenda utameshe, kubera ko aba arimo mikorobe, harimo n'imyanda myinshi, usa nabi, hariho ibitaka, bakavuga ngo uyu mwenda nuwambare turawufura.
Nabonye umwana wambaye umwenda wacitse usa nabi.
Mva nemeje ko kubera yayanduye, yayaguye mu byondo.
Mama aragenda akayambika imyenda imeshe, arangiza agwa, ubundi yambwira ko komeza wambaye iyo kabutura kubera mba naguye mu byondo.
Yeye nyanduje, barambwira ngo nyikuremo nambare iyindi.
Bana nshuti zacu, guhera uyu munsi tujye tubwira ababyeyi bacu twambika imyenda imeshe buri gihe, sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine, dukine, twishime twese. Abana, mwayumvise? Twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare, twize kubara mu ndirimbo imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu. Mbere yuko dutangira isomo ryacu rero, reka turirimbe ka karirimbo twize kitwa Dore ikiganza cyanjye gifite intoki eshanu. Ngaho, nimuhaguruke twese tuyiririmbire hamwe. Dore ikiganza cyanjye gifite intoki eshanu. Dore urutoki rumwe, dore intoki ebyiri, dore intoki eshatu, dore intoki enye, dore intoki eshanu. Murakoze cyane! Uyu munsi tugiye kwiga imibare mu mukino. Turiga umubare rimwe. reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira kuri twa dukarita imibare. Kandi buri gakarita arakandikaho umubare wako. Iyo mibare ni 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1. Murakoze cyane. Ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwandikira imibare namubwiye. Reka nanone nongere saho umuntu mukuru muri kumwe gufata agakarita kamwe kanditseho umubare 1. Akaguhe ugafate mu ntoki ukitegereze. Murakoze cyane. Nshuti zanjye, niba mwamaze kwitegereza ku gakarita rero, umuntu mukuru muri kumwe nagusomera uwo mubare. Ni byiza cyane. Abana, namwe nimusubiremo ngo umubare 1. Reka nanone nongere saho umuntu mukuru muri kumwe gufata utwo dukarita atuvangavange. Narangiza adutondeke ku meza cyangwa ku musambi imbere yanyu. Bana nshuti zanjye, nizere ko mu ntoki ugifite ka gakarita kanditseho umubare 1. Nimwitegereze utwo dukarita rero turi imbere yanyu, hanyuma mukuremo udukarita twose twanditseho umubare 1. Abana, muribuka ko umubare 1 usa na ku gakarita ufite mu ntoki zawe. Ubikoze neza. Ndizera kubu mu ntoki zanyu mufite udukarita dusa twanditseho umubare 1. Shuti zanjye, reka dukore umwitozo ukurikira. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe nanone afata utwo dukarita atuvangavange, hanyuma twubike ku meza cyangwa ku musambi imbere yanyu. Ni byiza cyane. Abana, mugiye gukina umukino wo gushaka umubare 1. Ugiye kubura agapapuro kamwe ushaka ukitegereze. Nusanga kariho umubare 1, ujye uhita ugahereza umuntu mukuru muri kumwe. Umubwire ngo umubare 1. Aguha amashyi menshi kuko watsinze. Nusanga katanditseho umubare 1, ujye ugashyira ku ruhande kugeza udukarita twose turangiye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwatsinze. Umuntu mukuru mwamuhereje amakarita yanditseho umubare 1. Muri abana beza pe, ngaho nimwiha amashyi menshi. Shuti zanjye, isomo rijyanye no kuvangura umubare 1 mu yindi mibare naho rirangiriye. Murabeho na ubutaha.
Mbakira umugani mbabambuza umugani n'uzabikana
arangiza. Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo tusa, bana tuti zacu, muze dusange yagokuru.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoku.
Mumeze neza?
Tumeze neza nyogoku.
Yego, biragahora bityo rwose. None se ko wa mugani wa zero twawushoje mwakuye mwiki?
Nje nyogoku.
Yego,
kuzajya dufashanya tuvana ibitekerezo byiza byo gutera imbere.
Mugahuza imbaraga zanyu. Wowe wakuyemo iki?
Nakuyemo ko kutavuga ngo wowe urusha ikintu uyu nguyu, mwese mugafashanya ku kintu kimwe mwabyara ikintu gikomeye.
Gikomeye? Kuko murumva ko na zero, icyo bitaga zero ngo ni zero nta kivuze. Ahubwo yagaragaje iki? Ko iyo bayongeye ku mubare bihita bigara bikaba binini bikagira umumaro, sibyo? Wowe wakuyemo iki?
Jena kwemo iyo twifatanyije twakora ikintu gifite akamaro, kandi natwe iyo turi twenyine nta kintu twakimarira.
Iyo wiyemeye wenyine ukaguma wenyine ngo ni wowe ushoboye, uguma gutyo nyine, abandi bishyize hamwe bagucaho bagera kuri byinshi, sibyo? Duharanire kugira gute?
Ku
kwifatanya tukabana mu mahoro sibyo muri abana beza mwese rero murakoze amashyi
Bacira umugani mbabambuza umugani n'uzabikanya arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
yo inkuru yazeru yabaye mu buzira irangiye disi yego shatsi usa gusa njye narayikunze cyane izere yagiye indi mibare inama nziza cyane yo kwihuza bana nshuti zacu twizere ko namwe muzajya mufatanya n'inshuti zanyu kugira ngo mugere ku bintu bikomeye sibyo noneho mbere ko dutaha tubanze turirimbana indirimbo muriteguye twatangiye Abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubuse ntitunaniwe muze turuhuke
urya rwose gutura ku nzira ntako bisa izo
guke uvuze utyo se habima
kabari witiye ku nzira umuntu wese wese agusuhuza
ibyo uvuze nibyo habima Iyo atari wowe mbonye ni Mukamurigo cyangwa se abana.
Nanjye nzajya mvuga ko ntuye mu Bugeda. Nubwo ntagira umuriro n'amazi.
Nabyo bizashyira bize rwose.
Ngo byaza se byagera ku bakene nkatwe. No kubona umusaranuza ukuntu byangoye.
Ndabyibuka nari impari rwose.
Kandi koko ni wowe wandwanyeho. Bimwe twavugaga byo gutura ku nzira. Ibibera hano nta muntu utabizi. Mbese nta banga. Ubwo icyo gihe nyine nabyungukiyemo da
yarashimishije kukuvuganira
ntumva ze
abana mbese ko ntababona bakinira ku irembo nk'ibisanzwe ntibarava ku ishuri
reka bamaze kuhagera bari mu nzu bari kuvanamo imyenda y'ishuri ubwo reka mbahamagare bagusuhuze Kanyungu
karabe papa
mwibasha hamagara abandi bana baze basuhuze inshuti y'umuryango
yego nyirangire gikundi mako Muze papa arabashaka.
Naso ni gikundi. Ninde ukubwiye kwambara iyo myenda. None subira mu nzu ukuremo iyo myenda vuba.
Ko na.
Umva simvuge akabura utarakuremo iyo myenda.
Sigaho witwa numero umwana habiba.
Oya.
Sigaho.
Urandebera ngo karayambara.
Abana muvuye ku ishuri.
Yego.
Bavuye ku ishuri ariko reba gikundiro. Aho kwambara imyenda yanduye gukorana ahise yambara imyenda yo kujyana gusenga.
Ako kambaro karakubereye disi gikundi.
Ngaho ujya kwivanamo none sibyo? Ihute. Ihute se.
Na myenda afite imishu.
Wena kanu ukeneye kwambara imyenda imeshe wavuye ku ishuri. Ntubona ko abandi bambaye imyenda yo mu rugo.
Mwami yatubwiye ko atari byiza kwambara imyenda yanduye.
Iyo muri ku ishuri nyine. Ariko iyo muri mu rugo.
Badukoresheje inama ku ishuri batubwira ko isuku y'imyambaro ari ngombwa. Ko no mu rugo tugomba kwambara imyenda imeshe.
Mbese.
Ariko imyenda yacu yo gukora iranduye.
Iranduye nyine. None se mwibwira ko amazi n'isabune ndetse n'umwanya wo kumesa byavahiye.
Kuko habima? Birakwiye ko abana bawe bambara imyenda isirya?
Ariko nuko igira gutyizu.
Reba ukuntu yabaye. Uzi ko kubera umwanda itakigira ibara? Dore rwose yanabaye urukwi wavuna rugacika.
Ariko ye, none se urashaka ko kwa Habimana abana bambara nk'abawe b'abakirezu? Niba ari byo kutunegura ikomereza urugendo.
Ntabwo ari ukubanegura Habima. Kuko kuba umukene ntabwo bivuga kugira umwanda. Urumva?
Ngo tugire umwanda.
Oya, ndashaka kuvuga ko abana bagomba kwambara imyenda imeshe.
Abana banjye nta myenda myinshi bafite yo guhinduranya. Biragoye rero ko bambara neza. Niyo mpamvu imyenda bajyana gusenga. Batagomba kuyambara bari mu rugo.
Birashoboka ko namike bafite mwayigirira isuku. Urabona ko n'abana bifuza gusa neza.
Niko mwarimu yana.
Cacaka se! Turakoko karavuga. Mu mwanya hangana ni mugiye kugenda mukikurunga mu byondo. ntacyo bimaze rero kubamesera n'ubundi muhora musa nabi.
Ayo magambo se yo kubwira abana habima, ahubwo bakwiye kuba boze bambaye imyenda imeshe, nibwo buryo bwiza bwo kubatoza isuku.
Ariko uri ugwa rubusizo imbogamizi muri urugo ni nyinshi rwose nk'uko nabikubwiye.
Izihese
amazi, isabune, umwanya abana biyandika.
Reka nimubishyiramo ubushake bizashoboka nta kabuza. Urabona ko abana babishaka kandi no ku ishuri barabibakanguriye.
Ese wahereye kuri ngizo ibiri kote nambaye urabona arimeshe
byose birakwiye nyine.
None abana biriruka mu bitaka ngo niba bazajya bameserwa
nk'uko mwarimu yabibwiye abana, nanjye mbikugiriye mu inama. Niba mushaka kurinda abana banyu indwara zituruka ku isuku nke, mugomba no kubatoza koga buri munsi no kugirira isuku imyenda yabo.
Ibibazo byose rega bimpuriraho. Ubu koko n'ikibazo cy'imyenda n'isuku y'abana kiyongere ku bindi bibazo Habimana afite.
Isuku ni isoko y'ubuzima rega, ntitugomba kubyibagirwa.
Habimana ntiyumva impamvu gikundiro yumva ashaka kwambara umwenda umeshe kandi ntaho hagiye kuri wehe ngo niyambare umwenda utameshe asanzwe akorana. Ese babyeyi, ni ukubera iki dukwiye kwambika abana bacu imyenda imeshe buri gihe? Muze twegere impuguke.
Nitwa Dogiteri Nkikabahizi Prujansi, ndi umuganga nkorera hano ku bitaro bya Nyabikenke, ndi n'umuyobozi mukuru wabyo. Impamvu ababyeyi bagomba kwambika abana babo imyenda imeshe buri gihe, hari impamvu nyinshi zijyanye n'isuku, zijyanye n'imibereho myiza y'abo bana, atari igihe gusa bagiye hanze batembereye, kuko iyo myenda iba iri ku mubiri w'abo bana. Imyenda rero itameshe izamo umwanda kandi iyo utinze ubyara udukoko dutandukanye dushobora kwangiza uruhu rw'umwana, ndetse hari n'udukoko twinjira mu mubiri w'umwana utundi tukamuruma, ibyo bigatera indwara zitandukanye. Uturumana ni twinshi kuko dukururwa n'uwo mwanda, ariko hari twabagaho n'ubutubaho iyo umuntu atabyitondeye, nk'inda, imbaragasa, hari ibintu bita imperi, ntiziba mu myenda ariko umuntu atawumeshe aba n'ahantu hadatunganye, byose bishobora kujya muri iyo myenda bikihishamo bikaza kuruma uwo mwana, cyane cyane umwana mutoya w'umwaka umwe, ibiri, itatu, itanu. Abenshi baba bamara igihe kinini mu rugo, ni naho baba bagomba kwambara nyine iyo myenda isukuye kugira ngo twa dukoko tutaza kubarira mu myenda bambaye turimo. Nk'igihe agiye kuryama nta n'umuntu uba umureba, ni naho amara igihe kinini cyane. Umwana ashobora gusinzira amasaha 8, ndetse hari n'umwana mutoya buriya mu kiganga twifuza ko yasinzira nk'amasaha 9. Uratekereza rero amaze amasaha 9, 8 yambaye umwenda wanduye kubwo ibyago, harimo n'utwo dukoko yajya gukanguka twa muri twa mubazi. Ndetse nk'abakiri batoya cyane tujya inama ko no mu ijoro yakanguka akareba niba atasobye akamuhindurira. Wenda bishobora kuba bigoye, ariko bitanga ubuzima bwiza bwo kurinda umwana ibyo utwo dukoko turya abantu twindiririse. Kwambara rero umwenda usukuye biterwa n'uko usukura, nabyo twabiganiraho. Ni byiza kusukura neza, kufura n'amazi meza n'isabune ukavuguta ndetse ukunyuguza nk'inshuro ebyiri, ku buryo niyo sabune wakoresheje nayo ishiramo hagasigara umwenda usukuye. Iyo umwenda udasukuye bavuga ko bawupfubije, ni ukuvuga uba ubona harimo ibizinga, kirimo imyanda igaragara, na rya cyo rikirimo harimo ibibazo nka bibiri bishobora gutera. Iryo cyo rihita rikurura twa dukoko kuko ntabwo umwenda uba wakeye. Ariko n'iryo cyo habamo ibintu twakwita nka side bishobora kotsa uruhu rw'umwana. Ni byiza rero ko umwenda bawufura neza, bakawunyuguza, bakawanika ukuma, ndetse bakaba bawutera n'agapasi, bimaramo imyanda ishobora kuba yasigayemo nk'agakoko kagiyemo aho babanikiye. Ni byiza rwose gusukura umwenda w'umwana neza. Igihe cyose umuntu yagombye kwambara umwenda usukuye, yaba ari mu rugo, wari umwenda bito wo gukorana uwo mwana uba ugomba kuba usukuye. Buriya wenda n'uko abana badakunda kuvuga cyane, ndetse ababyeyi wabimumenyereza akagera bakabyemera ariko bashiriramo, buri umubajije yakubwira ko atamerewe neza yumva bimubangamiye. Ubwo rero tugomba kubahiriza rwose uburenganzira bw'abana, ariko bugendana n'ubuzima bwiza bwabo, tukamesa imyenda neza, yaba mu gihe tuyibambitse bari mu rugo, ibyo bita umwenda wo gukorana cyangwa se n'umwenda wo kuzindukana nk'abagiye kujyana mu misa cyangwa se kujya gusura abantu. Igihe cyose bagomba kuba bambaye imyenda imeshe neza isukuye. Ubundi umuntu ntabwo yaremewe kuribwa n'udukoko. Utwo dukoko iyo tumurya abababara kandi bishobora kumutera umunabi, ariko hari n'udukoko tumuruma tukamushyiramo amacandwe yatwo, amacandwe akamutera uburyaryate buhoraho, umwana akaba yakwishima agatunyuka, ndetse n'ibyo bisebe bicitse akajyamo indi myanda bikaba byamuzanira ingaruka zikirimo no kurwara karemba. Ariko nk'icyo gihe nijoro twavuze, iyo bamwambitse imyenda itameze neza yayiriye mu tsirimo utwo dukoko, umwana ashobora kudasinzira akabyuka kirwa hondobera kubera ko ataruhutse neza. Ibyo nabyo ntago ari ubuzima bwiza rwose tuba tubangamiye umwana. Iyo arwaye ntarya neza ni wa munabi twavugaga uturuka kuri iyo mibereho mibi aba yashyizwemo kubera umwanda. Atariye neza kubera ko atishimye ntago akura aragwingira, kandi yagwingiye no ku ishuri buriya ntago yakwiga neza ngo yumve ubwenge ntago bumeze nk'ubw'umwana wariye neza bikamutera kugwingira. Urumva n'uruhererekane rw'ingaruka. Umwana rero utishimye kubera ko urugwe rumurya yatonyotse kubera kwishima kubera uburyarya yatewe n'utwo dukoko n'uwo mwanda baba bamushyizeho mu myambaro itafuze neza ntago abana n'abandi neza, ndetse abantu bashobora kumureba ikijisho bagira ngo hari ikibazo kindi afite aho kubera ko ataguwe neza akaba yakwigunga. Ababyeyi nabasaba rwose ko bita ku bana babo bakabagirira isuku imyambaro babambika bakabyitaho bakayifura igacya bakayumisha neza ku buryo igihe cyose yaba ari umwenda umwana akorana ari mu rugo yaba ari umwenda bita ko yazindukanye uba umeshe urimo isuku nta dukoko turimo.
Babyeyi murabyumvise ko bikwiye kwambika abana bacu imyenda imeshe buri gihe niyo yaba ari imyenda yo gukorana, kuko imyenda itameshe kuri uru dukoko twindiririza inkinda imbaragasa n'izindi maze bikarya umwana wambaye uwo mwenda noneho bikamubangamira ashobora kurwara ibiheri akishimagura kubera ko utwo dukoko tuba twamushyize amacandwe yatwo mu mubiri bikamugiraho ingaruka zo kugira umunabi kurwaragurika no kudashobora kurya uko bikwiriye bikaba byamuviramo imirire mibi. Kwambika umwana umwenda umeshe buri gihe bimutera kugira ubuzima bwiza kuko iryo shuri riba ritamugezeho.
Chiti saj, chigari tete utkwa bateguriye, chila jenda chigara kumusozo. Rekaduaka ya mamakoreta, atujese vite chizbe wakunzi vichi gani litetero.
Teta nawe chusanda wa shimie, na mwenda wa suhuja wakunzi vichi gani litetero. Ibitea chilezo tujia kufajezo ni vichi gani litubu shizi. Ahabja ya baso wanilukua wagomba kuja wafashaba na wababo, gusubira wa masomano ukwale mikoro wajeze murugo. Duhere kujitea chilezo cha Nkundimana na Stefana Kamoso atibiraku ya kwa wabijayi wafasha wana babo gusubira mu masomo kuko bituma imyigire y'umwana igenda neza kandi bikongera n'ubusabane hagati y'umwana n'umubyeyi bityo bigatuma umwana akura neza mu gihagararo no mu bwenge. Umuragije Imana Peter Creva ati umubyeyi utarize yakwifashisha abandi bantu bize bakaba hafi y'abana bakabafasha gusubira mu masomo no gukora umukoro wa mwarimu. Dusoreze ku gitekerezo cya Bobo Barasenga Oji uvuga ko gufasha umwana gukora umukoro bamuhaye ari ingenzi kuko bituma umwana ushobora kwaguka mu bitekerezo bityo agakura z'ubwenge bwo mu ishuri ndetse no mu buzima busanzwe. Dushimire Nkundimana Stefana Kamoso, Muragije Imana Peter Clever na Bobo Barasenga Oji ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koreta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero. Turabashimiye. Nimuzacikwe kiganiro itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo. Ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu. Bye namwe babyeyi bacu. Imana ibarinde turabakunda.
Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku.
Isuku, isuku.
Zikuzinga imyenda neza cyane akabati kanje gahora gasukuye genzi kumesa imyenda imbere iyo nyambaye iba isukuye. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Genzi guhanagura ameza ndiraho vuye ku meza haba hasukuye.
Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku. isuku, tujye tugira isuku, 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 tujye tugira isuku.
Ikiganiro
itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.